Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 29 май шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкекте мектеп окуучусу ур токмоктон каза тапты. Мектеп курагындагы балдар өспүрүмдөр арасында чоң муштумдукту, өкүмзордукту кантип токтотууга болот?
Дарыгерлер 9 класстагы мектеп окуучусу ур токмоктон кийин түшкөнүн, анын өмүрүн сактоого мүмкүн болбогонун билдиришти.
Кыргызстанда көп тираждуу суперинфо гезитинин кожоюндары алмашканы коомчулукта кызуу талкууланган темага айланды. Аны ким сатып алды?
Бүгүн эсе калгынча ветият болтуруш керек го да, бирок баары бир эрте кечпи бул билинет да. Баары бир баардыгы башка адам катталган күнү дагы баары ар маркасында ким турар билинип калат да.
Кытай Huawei компаниясы АКШнын өкмөтүнө каршы март айында берген доосун тез арада кароону Америка сотунан өтүндү. Кыргызстандын казынасы жыл башынан бери эле коррупциялык кылмыштардан 6 миллиард сомго зыян тарткан. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси ай башында Бириккен Араб Эмираттарына таандык акваториядагы мунай танкерлерине жасаган чабуулдун артында Иран тураары дээрлик анык деп билдирди. Джон Болтон мындай оюн бүгүн Абу-Дабиде журналисттерге айтты. 12 майда Оман деңизинде 4 кеме, анын ичинде Саудиянын 2 мунай танкери диверсиялык чабуулга кабылганы кабарланган. Курамына Америка кирген 5 өлкөнүн эксперттеринен турган топ бул окуяны иликтеп жатат. Болтон жакын Саудиянын мунай чыккан Янбу шаарына сокку уруу аракети болгонун билдирип, бул окуяны да Тегеран менен байланыштырды. Бирок Иран лидерлери кемелерге жана мунай куурларына сокку урду деген дооматтарды четке кагып келет. Болтондун Араб Эмираттарындагы сүйлөшүүлөрү Вашингтон менен Тегеранын ортосунда чыңалуу күчөгөн учурга туш келди. Уланбек Эгизбаев иликтеген көр сатуу фактылары боюнча иш тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басмасөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында айып мүрзөөчүлөрдүн бригадирине коюлуп, 8 майда иш Бишкек шаарынын Ленин райондук сотуна жөнөтүлдү.
Предоставляли земельные участки под захоронение на юго-западном кладбище.
Түштүк-батыш көрүстөнүнүн баруу муниципалдык ишканасынын кызмат адамдары маркумдардын жакындарынан акча талап кылып, көрүстөндүн аймагында жол, ирригациялык түйүн сыяктуу инженердик коммуникациялар жайгашкан тилкелерден сөөк коюуга жер бөлүп берип жүргөнү аныкталган, деди Пискур. Финансы полициясы Ленин райондук прокуратурасы менен бирге текшерүү жүргүзгөн. 29 апрелде кылмышка шектүү деп Түштүк-батыш көрүстөнүнүн көр казуучулар бригадасынын башчысы ата 1 май райондук соту ага карата өлкөдөн чыкпоо бөгөт чарасын аныктады. Маркум Эгизбаевдин коомдо резонанс жараткан көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы эфирге туура бир жыл мурда чыккан. Анда ошол көрүстөндөгү коррупциялык схемалар ачык айтылып, кабыр сатуу бизнеске айланып кеткени баяндалган. Кошмо Штаттардын Украина боюнча атайын өкүлү Курт Волкер Орусиянын чыгыш Украинадагы аракеттерин оккупация деп атады жана Москваны Минск келишимдерин аткарууга чакырды. Келишим Донбасстагы Орусиячыл жикчилер менен өкмөттү армиянын куралдуу кармашын токтотууга багытталган. Волкер 28 майда жаңы президент Владимир Зеленскийдин тушунда Украинанын өнүгүү перспективалары тууралуу ойлору менен бөлүштү. Орусия Минск келишимдерин аткаруу үчүн дагы көп аракет көрүүгө тийиш деген дипломат Киевдин да милдеттенмелери бар деп кошумчалады. Вашингтондун өкүлү ошондой эле орус президентинин чыгыш Украинада Орусиячыл жикчилердин колундагы аймактарда жашаган элдерге орус паспортун жеңилдетилген жол менен берүү чечимин сындады.
Well, that's a very provocative step for Russia to take to
Башка өлкөнүн жарандарына паспорт беребиз деп айтуу Орусия тараптан өтө чагымчыл кадам болуп калды. Украиналыктар озунуп ошол паспорттарды алабыз деген ойдон алысмын. Донбасстагы орусиялык оккупациядан абдан жапа чегишүүдө биз Крымда берилген паспорттарда эле аларды таанывоо үчүн аракет көрөбүз, деди Волкер. Дипломат буга чейин Крым жарым аралынын аннексиясын мыйзамсыз оккупация деп атап, Вашингтон Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү талабын колдоорун айткан. Жогорку кеңеш Самат Кылжиевди өкмөтүн аппарат жетекчиси, Санжар Мукамбетовду экономика министри, Эркинбек Чодуевду айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри, Дастан Тогоевди маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы кылып дайындоого макулдук берди. Парламенттин бүгүнкү жыйынында премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев өкмөт ишенимде актоого аракет кылаарын билдирди.
Мен азыр биринчи жолу айтып атам, ушул азыр алып келген кандидаттарды эч ким өзүм ушул тандап алып келдим. Мен ишенип атам деп. Мен ойлойм, коллегаларым да биздин ишеничти, сиздер мага ишенип атасыздар, ушул ишеничти чогубактайбыз деп. Сиздерди колдогондо сиздер уят кылбагандай кылып, эл алдында уят болбогондор иштегенге бардык күч аракетибизди, билимибизди, тажрыйбабызды жумшайбыз.
Абылгазиев мурдагы экономика министри Олег Панкратов инвестиция тартуу жаатындагы кемчиликтери үчүн мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев экспортко байланыштуу сын пикирлерден улам, ал эми маалыматтык технологиялар жаатындагы жетекчилер кызматтык ишеним көрсөтпөдөн улам жумуштан алынганын айтты. Ооганстанда президент Ашраф Ганинин администрациясында иштеген айрым адамдар өкмөттөгү орундар үчүн төшөк мамилесин талап кылышкан деген шектенүүлөр текшерилип жатат. Башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Жамшыт Расули 28-майда иликтөө жүргүзүү үчүн атайын топ түзүлгөнүн билдирди. Өткөн аптада Ганинин мурдагы кеңешчиси генерал Хабибулла Ахмадзай телеинтервьюда президенттик сарайдагы айрым чөйрөлөр аялдарга өкмөттүк кызмат үчүн сексуалдык мамиле курууну сунуш кылышканын айтып, бирок конкреттүү фактыларды же ысымдарды келтирген эмес. Катардагы оогандар социалдык тармактарда бул ырасторлорду текшерүүнү талап кыла башташкан. Президент Ганинин маалымат катчысы Харун Чаксанкури айыптоолорду негизсиз калып деп атады. Ал эми мунай министринин милдетин аткаруучу Наргиз Нихан андай сөздөр чындыкка коошпой турганын твиттерге жазды. Улуттар уюмунун балдар фонду ЮНИСЕФ Кыргызстандагы балдардын өнүгүшүнө арналган акыркы иликтөөсүнүн жыйынтыгын бүгүн жарыялады. Улуттук статистикалык комитети менен бирге жүргүзүлгөн иликтөөгө балдардын 32% жакырчылыкта жашаарын жана 80 000 ашык бала жетилүү жагынан артта калганын аныктаган. Андан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөгү балдардын 60% жөлөк пул албай тургандыгы жана 3-4 жаштагы балдардын 72% өз курагына жараша жетилбей жаткандыгы белгилүү болгон. Иликтөө 1 жаштан 17 жаш курактагы балдар уруп сабоо, катуу зордук зомбулукка, психикалык агрессияга такай дуушар болоорунда көрсөткөн. ЮНИСЕФ бул иликтөөсүнүн маңызын калкка жеткирүү үчүн жана алдын алуу чара көрүш үчүн 1-июндан тартып түшүндүрүү иштерин уюштуруп, атайын даярдалган социалдык тасмаларды көрсөткөнү жатат. 1-июнда эл аралык балдар күнү белгиленерин айта кетели.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык Чекиторг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 30-майда жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Баткен облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37. Ош Жалалабад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 13-15 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 32-34 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкекте мектеп окуучусу ур токмоктон каза тапты. Анын сөөгүн жакындары 29-майда республикалык ооруканадан алып кетип жерге беришти. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Билим берүү башкармалыгы окуя кечинде мектептен тыш аймакта болгонун белгилеп, ал боюнча мекемеде иликтөө топ түзгөнүн айтууда. Ал ортодо ушул эле күнү топ балдарды тизип сабап жаткан дагы бир мектеп окуучусу тууралуу тасма тараган. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бишкектеги номер 48 мектептин 9 классынын окуучусу 28-май күнү таңкы саат 7:00 балдар ооруканасында каза тапкан. 29-майда анын сөөгүн жакындары республикалык ооруканадан алып кетишти. Мында баланын өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн медициналык экспертиза өткөрүлгөн. Маркумдун туугандары окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты.
Она с сыном прощается.
Сейчас человек никакой.
Апасы оор абалда, эч нерсе деп айта албайбыз. Жалгыз уулунан ажырап калды. Туура түшүнгүлө.
2003-жылы туулган 9-классынын окуучусу Бишкектеги балдар ооруканасына 27-май күнү келген. Оорукананын баш дарыгери Талантбек Өмүрбековдун айтымында бейтапканага өзү келген бала бирөөдөн токмок жегенин билдирген.
Түндө түшөт, кечирет, үчтө бир көрүшөт, эртеңинен бир көрөт, бала эртеңен туруп дарылат. Назначение да бериптир, врачтар бүт эле аракет кылыптыр. Болгондо ушундай бессимптомный травманын жер бирме канча пайызы бессимптомно протекают. Потому что ичинде кан тамыр үзүлүп кеткенин Курган киши профессионал чөп дейт. Мына машина жүргөн киши урганда удар бул резкий. А бул бала жыгылып түшкөн экен даже.
Мектеп окуучусунун өлүмү боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоду. Окуя боюнча ушул эле мектептин окуучулары сурак берип жатышат. Милициянын алдын ала билдиришинче балдар арасындагы талаш адеп мектепте күндүз чыгып, кечинде сабак бүткөндөн кийин уланган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Сайкал Садыбакасова буларды айтты.
28
майда түнкү саат 12 кийин Бишкектеги балдар ооруканасынан кайрылуу келген. Дарыгерлер 9-класстагы мектеп окуучусу урттук моктон кийин түшкөнүн, анын өмүрүн сактоого мүмкүн болбогонун билдиришти. Алдын ала версия катары балдар арасында уруш айтылууда. Окуя боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор зыян келтирүү беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш баштады.
Окуя Бишкектеги 48 мектепте болгонун шаардык билим берүү башкармалыгы да тастыктады. Мекеме бул боюнча комиссия түзүлүп, иликтөө иштери башталганы билдирди. Ошол эле маалда мекеменин маалыматында кырсык 27-май күнү саат кечки 8:00 сабак бүткөндөн кийин болгону, мектептин жоопкерчилиги текшерүүдөн кийин гана аныкталары айтылат. Ал ортодо 28-май күнү интернетте белгисиз өспүрүмдүн катар тизилген окуучуларды четинен уруп жатканы тууралуу тасма тарады. Тасмадагы окуучулар Базар Коргон районуна караштуу Арстанбап айыл аймагындагы мектептердин биринде билим алары белгилүү болду. Окуя боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы ЭИН баштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Укук коргоо органдарынын маалыматында тасмадагы 9-класстын окуучуларын уруп жаткан 11-класстын окуучусу жактырган кызын кызганып, балдарды урганын айтып берген. Окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Жоордагы эки окуя мектеп курагындагы балдар өспүрүмдөр арасында чоң муштумдук, өкүм зордук күчүндө экенин дагы бир сыйра далилдеди, дешет адистер. Алар орто мектептерде кылмыш маданияты жайылып баратканын, былтыр реформа жана натыйжа үчүн жарандык кеңеши мектептеги маселелер боюнча өзүнүн баяндамасын жарыялап, мектеп чүрөсүндөгү сомбулук жана кыйноо дагы эле олуттуу маселе болуп жатканын билдирген. Кеңештин жетекчиси Урмат Кадырбаев мектеп окуучуларынын мындай абалына социалдык маселелерди себеп кылат.
Миграция, көп жарандар башка өлкөлөрдө иштеп жүрүшөт. Алардын балдары экинчи муун кетти да, тарбия сакинелеринин көңүлү болуш керек. Инспекторлору жакшы иштеш керек. Алар өзүнүн бир жерде жыл, 4 жыл, 5 жыл иштеш керек. Өз жаш өспүрүмдөрүн баары менен таанышып, кандай лидерлик качестволор бар, ким кандай үй бүлөдө жашайт, баланын ата энеси кандай, баарын изилдеп чыгып, анан балдарды оңой эле таптып алат. 90% ушундай жаман нерсеге барган бул көйгөйлөрү бар үй бүлөлөрдөн чыгат да.
Кыргызстанда балдар арасындагы калайма мушташ өлүмгө же ооруканага жеткирген окуялар буга чейин да болуп келген. Ушул жылдын башында Жалал Абад шаарында мушташта бычакталып каза болгон өспүрүмдүн атасы акыйкат чечим күтүп президентке жардам сурап кайрылган. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун иликтөөсү Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 83% тең туштарынын зомбулугуна кабылганын көрсөткөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандын казынасы жыл башынан бери эле коррупциялык багыттагы кылмыштардын айынан 6 миллиард сомго чукул зыян тарткан. Башкы прокуратура берген маалыматка караганда кызматтык жана коррупциялык мүнөздөгү 688 кылмыш иши козголгон. Бирок айрым талдоочулар чуулгандуу 1-2 ишти эске албаганда башка фактылар тууралуу ачык маалымат жоктугун сындап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда ушул жылдын 1-кварталында кызматтык жана коррупциялык кылмыштар боюнча бирдиктүү реестрге катталган 688 иштин басымдуу бөлүгү кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине туура келет. Кийинки орунда кызматтык жасалмалуулук, опузал аппарат талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу жана ишенип берилген мүлктү уурдоо беренелери турат. Мындан сырткары аткезчилик, мыйзамсыз байуу фактысы боюнча да айыпталгандар бар. Коррупция беренеси боюнча 6 гана факт катталган. Башкы көзөмөл органдын өкүлү Бакытбек Сыдыгалиевтин маалымат жыйында билдиргени боюнча 2019-жылдын 1-кварталында коррупциядан келтирилген зыяндын суммасы 6 миллиардка жакын болгон.
Коррупциялык кылмыш иштери боюнча мамлекетке келтирген зыяндын жалпы суммасы 2018-жылга карата 3,489,515,000 сомду түзүп, тергөө учурунда жана тергөөсүн аяктаган кылмыш иштер боюнча зыяндын ордо толтурулган өндүрүлгөн 183,809,000 сомго түздү. Ал эми мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы суммасы 2019-жылдын биринчи кварталына караганда 5,981,843 сомду түзүп.
Сыдыгалиев коомчулукта резонанс жараткан Бишкек жылдык электр борбору, тарых музейи жана Ысык Көлдөгү ипподромду оңдоп түзөөдөгү коррупция боюнча иштер сотко өткөнүн билдирип, калган фактылар боюнча сандардан башка маалымат берген жок. Азаттыктын Шадиевди издөө жана Кыргызстанга алып келүү аракети. 2010-жылы өлкөдөн качып кеткен президент Курманбек Бакиевдин жакындары алып чыгып кетти деген Белизге итиши боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатканы тууралуу суроосу жоопсуз калды. Жакында 18 жаштагы кызды зордуктоого байланыштуу аты чыккан финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Муйбиллаев боюнча да прокуратурада маалымат жок экен.
Бул боюнча менде маалымат жок болушу мүмкүн, если разумные результаты жок эмес.
10-жылдын май айында убактылуу өкмөттүн тушундагы коопсуздукту жана тартиптүүлүктү камсыздоо боюнча комиссия мурдагы президент Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана аны менен саналаш мурдагы кызматкерлерге издөө жарыялаган. Алардын катарында Акимжан Муйбиллаев да бар болчу. Анын кантип, качан Кыргызстанга келип, эн эркин жүрүп калганы боюнча прокуратурада маалымат жок экен. Айрым талдоочулар кызматтык кылмыштарды коррупцияга байлап жасалма отчет берүүнүн өзүн коомчулукта адаштыруу катары сындап келишет. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев коомчулукта резонанс жараткан бирин-экин иштер боюнча гана маалымат айтылбаса, калгандары тууралуу айтылбай жатканын белгилөөдө.
Элдин арасында аты айтылып жүргөн белгилүү коррупцияга шектелген адамдар боюнча так маалыматтар жок болуп атпайбы? Эми коррупция менен күрөш күн сайын ар дайым болуш керек, системдүү болуш керек да. Ушул багытта бираз жетишпеген сыяктуу болуп атат. Ошондуктан элдин арасында күрүшү көбөйө баштады. Өлкөдө турган камалган адамдардын жакындары чыгып алып айтып атышпайбы? Мына тигини эмне карабайт, муну эмне карабайт деп бир кармалып отурган ошол чопур боюнча таптакыр маалымат жок. Туурабы? Эң коррупционерлердин башында турган ошол болгон да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова жемкорлукка каршы күрөш ачык болмоюн эл ишенбей турганын белгилеп жатат.
Ачык айтпаса, кайсы чиновниктерден? Может быть, бул средний эле звено, да? Может, это айлык өкмөт? Бул деген чоң должностьта отурган чиновниктер эмес, да? Мындай эле илинип калган кишилер. Ошонун баарын айтмайынча, ачык айтмайынча жумушту кандай бааласа болот? Негизгиси бул ущерб ким төлөп атат? Ушу 5 миллиард сом кимден келди? Ошону ачыкка чыгарса жакшы болмок да.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Жетигенов коррупция менен күрөшүү мурдагы жылдарга салыштырмалуу күчөгөнүн белгилөөдө.
Коррупция менен күрөш жүрүп атат. Жана тандалма эмес, аны убакыт көрсөтөт. Бирок ар бир убакыт, ар бир бийликтин угандар ушундай сөздөр боло берет да. Тиешелүү органдар коррупция менен күрөшүп атышат.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев коррупция менен күрөшүү комплекстүү жүрүшү зарыл экенин белгилөөдө.
Эмне себептен улам коррупция болуп атат? Эмне үчүн мугалимдер, эмне үчүн доктурлар, врачтар ушул ишке барып атат деген бир суроо жаралыш керек да. Бир нече журналисттик иликтөөлөр коомчулукка тарап анын резонанс жараткан күндө дагы салык төлөгөн же болбосо коррупция кылган адамдарга карата күч органдары тарабынан эч кандай реакция болгон жок. Ой пайда болот экен, президенттин айткан коррупция менен күрөшүүсү уланыбы же жокпу депчи.
Прокуратуранын маалыматында өткөн жылы жалпысынан 960 кылмыш иши козголгон. Анда деле кызмат абалынан кыянат пайдалануу, жер мыйзамдарын бузуу, опузалап пара талап кылуу беренелер боюнча күнөөлөнгөндөр басымдуулук кылган. Күрөштү күчөтүү аракетине карабай кылмышка аралашкандардын аягы суюлбай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Бириккен Араб Эмираттарына таандык акваториядагы мунай танкерлерине жасалган чабуулдун артында Иран тураары дээрлик анык болуп калды деп билдирди. Уланбек Эгизбаев иликтеген көр сатуу фактылары боюнча иш тергелип бүтүп сотко өттү. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Кошмо Штаттардын Украина боюнча атайын өкүлү Курт Волкер Орусиянын чыгыш Украинадагы аракеттерин оккупация деп атады. Жогорку кеңеш Самат Кылжыевди өкмөттүн аппарат жетекчиси, Санжар Мукамбетовду экономика министри, Эркинбек Чодуевди айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри, Дастан Догоевди маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы кылып дайындоого макулдук берди. Сиз Азаттык радиосунду угуп жатасыз. Эми бирибизди эл аралык тема менен улантабыз. Кытайлык Huawei компаниясы АКШнын өкмөтүнө каршы март айында берген доосун тез арада кароону Америка сотунан өтүндү. Алар америкалык мамлекеттик органдарга Кытай продукцияларын сатып алууга тыюу салган мыйзамды конституциялык эмес деп табуу боюнча өтүнүч келтирген. Кытай менен АКШнын соода согушу күчөп турган шартта Вашингтон Huawei компаниясын кара тизмеге киргизген болчу. Huawei смартфондорду дүйнөдө Samsung'тан кийинерээ экинчи орунду ээлейт. АКШнын мамлекеттик коргонуу жөнүндөгү мыйзамынын 2018 жылы кабыл алынган 889 бөлүгү федералдык агенттиктерге коопсуздуктан улам Huawei ишканасынын жабдыктарын колдонууга тыюу салат. АКШ бийлиги бир канча мезгилден бери эле Huawei компаниясын ишенимсиз өнөктөш, Бээжиндин репрессиялык бийлигине кызмат кылат деп айыптап келет. Huawei компаниясынын жогорудагы мыйзамга каршы берген доо арызын кароону Техастын соту 19 сентябрга белгилеген. Бирок ушул ишти тезинен карап берүүнү компания өтүнүп жатат.
Just now we filed a motion.
Биз азыр гана жөнөкөйлөтүлгөн шартта кароо боюнча өтүнүч келтирдик. Биз муну менен сот тез жана натыйжалуу чечим чыгарып, Huawei компаниясына карата чектөөнү конституциялык эмес деп жарыялайт жана тиешелүү санкцияларды колдонууну токтотот деп үмүттөнөбүз. АКШнын саясатчылары бүтүндөй өлкөнүн күчүн жеке компанияга каршы коюуда. Алар колдо бар куралдарды, анын ичинде мыйзамдык, административдик жана дипломатиялык жолдорду колдонуп жатышат.
Деди Huawei компаниясынын башкы юристи Сон Люпин. АКШнын соода министрлиги 16 майда Huawei компаниясын кара тизмеге киргизип, америкалык компанияларга ары менен кызматташууга тыюу салган. Биринчилерден болуп Google корпорациясы Huawei компаниясы чыгарган смартфондордогу Android операциондук системасынын айрым функцияларын чектей турганын билдирген. Ошондой эле бул телефондордун жаңы версияларында YouTube жана Maps сыяктуу тиркемелер жана Google компаниясынын тиркемелер дүкөнү иштебей турган болгон. АКШ өкмөтүнүн чектөөлөрүнөн улам башка да компаниялар Huawei компаниясы менен кызматташтыкты токтотоорун жарыялады. Алардын катарында жапониялык Panasonic компаниясы жана микрочиптерди жасаган британиялык ARM ишканасы да бар. Бирок 20 майда АКШ администрациясы Huawei компаниясына телекоммуникациялык жабдуулар жана смартфондордун иштөөсүн камсыз кылган технологиялык шаймандарды жана тетиктерди сатып алууга 3 айлык мөөнөткө макул болгон. Ал эми соода министрлиги убактылуу лицензия берген. Бул утурумдук чечим 90 күндөн кийин узарышы же биротоло токтошу да мүмкүн. Huawei компаниясы АКШнын аларды кара тизмеге киргизген чечимдин кесепети чоң болот деп эскертүүдө. Компаниянын башкы юристи Сон Люпиндин айтымында алардын продукцияларын жана кызматтарын 170 өлкөдө 3 миллиард киши колдонот. Айрым эксперттердин айтымында Huawei учурда башкалардан көз каранды болбогон өзүнүн операциондук системасын жасап жатат. Аталган компаниянын смартфондору сатылышы боюнча дүйнөдө Samsung'тан кийинерээ экинчи орунду ээлейт. Айрым өлкөлөрдө ал биринчи орунда турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Кыргызстанда көп тираждуу супер инфо гезити жана эң окумдуу супер кейжи порталынын кожоюндары алмашканы коомчулукта кызуу талкууланган темага айланды. Себеби айрым маалыматтарда бул басылмаларды бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов сатып алганы айтылып жатат. Бирок бул маалыматты гезиттин түптөөчүсү мурдагы элчи Кылычбек Султанов жана Матраимовдор дагы четке кагууда. Кененирээк кабарчыбыз Токтосун Шамбетов теманы улантат.
Суперинфо гезитин Райымбек Матраимов сатып алыптыр деген маалымат алгач социалдык тармактарда желдей тарап, бул кабардын чынбышыгын жергиликтүү айрым сайттар териштире баштады. Алардын бири Fact-Checked KG ачык булактарга таянып, аталган гезиттин жана ага караштуу интернет порталдын жаңы кожоюндары жөнүндө жазган маалыматтарына токтололу. Мурдагы Кореянын элчиси Кылычбек Султановго таандык берген Суперинфо гезити, Супер KG сайты, компьютер пресс ишканасы анын аялы Султан Мээримге катталганы белгилүү. Юстиция министрлигинин сайтында 24 майда жогорудагы 3 ишкананын тең кожоюндары алмаштырылганы жазылып турат. Эми Суперинфо гезити менен компьютер пресс ишканасынын кожоюну Икрамидин Насирдинов аттуу жаран болуп калды. Ал эми Супер KG сайтынын кожоюну катары Орунбаев Азизбек жазылган. Fact-Checked KG сайтынын редактору Болот Темиров, гезит жана анын интернет порталынын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланышы бар жогун иликтеп жатканын билдирди.
Азырда аягына чыга элекпиз. Бир эки маалымат бар да, ошо Суперинфонун жаңы адамдар, алар Райым Матраевдин жердештери болот да, Карасуудан. Андан сырткары Суперинфо кожоиндарды алмашкандан кийин алар соода борбор Элдарадага көчүп алышты да. Изилдесек Жумаева Миновар деген аял чыкты да. Кийин тактасак ал Искендер Матраевдин аялы болуп чыкты. Ошондой байланыш бар да.
Суперинфо менен Супер Кейжи порталын сатып алган кожоиндар жөнүндө интернетте дээрлик маалымат жок десек болот. Икрамидин Насирдинов аттуу жарандын Instagram баракчасынан аскер кийимчен болжол менен 20-25 жаштардагы адамдын сүрөттөрүн көрүүгө болот. Бул жигит журналист Элнура Алканованын 2017 жылдагы жасаган иликтөөсүндө тагыраагы журналист Ортосай айылындагы VIP шаарчаны тарткына барганда кадрга түшүп калган күзөтчүгө окшош. Ал шаарчада парламент депутаты Искендер Матраимовдун хан сарайы болгон. Бирок азаттыктын колундагы маалыматта жакында эле ал үйдү башка бирөөнө сатып жибергени белгилүү болду. Ал эми Суперкейчи порталынын жаңы кожоюну Орунбаев Азизбек ачык булактарда телеканал деп катталган Life News фирмасынын муурдагы кожоюну болгону айтылат. Life News'тун азыркы ээси Кыялбек Тойчиев кабарлар сайтынын кожоюндарынын бири. Тойчиев өзү Азизбек Орунбаевди тааныбайм деп ишендирди.
Мен башка бала бар болчу, мен өзүм менен тең жаш бала, юрист. Ал мен бирөөгө каттатам деп чогуу кылганбыз дагы, ал тиги кишини мен тааныбайм, башка баланы тааныйм, жаш бала. Ал значит ошого жаздырыптыр да, ошону жаздырып анан мисалы нотариуска чакырат, кол коюп койсун да. Анан тиги киши мен деле көрдүм, ошо азыр жаңы эме, мен өзүм деле таң калып койдум, ошо тааныш учурады да.
Учурда гезиттин ээси делген Кылычбек Султанов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал эми Суперинфо гезитинин жетекчиси деп айтылып жүргөн Шайыста Шатманова Кылычбек Султанов атайын билдирүү даярдап жатканын маалымдады.
Ал киши өзүнүн кайрылуусун дайындап атат, ошону күтө турсаңар туура болот да.
Буга чейин Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы парламент депутаты Искендер Матраимов гезитти сатып алганы боюнча маалыматты четке каккан. Ал эми депутат менен бүгүн байланышканыбызда ооруп жатканын айтып, телефонду коюп салды.
Жок, мени кылбагылачы, мени ооруп атканда.
Айтору азырынча өлкөдөгү көп тираждуу гезиттин жаңы кожоюндары ким экенин так айталган эч ким жок. Медиа эксперт Марат Токоев бул басылманын чыныгы кожоюну ким болгонун азырынча божомолдоп айтуу туура эмес экенин белгилейт. Ал эми коомчулукка ачык айтылбай жатканы гезиттин түптөөчүсү Кылычбек Султановдун саясатка аралаша баштаганы же коммерциялык сыр менен байланыштуу болушу мүмкүн.
Бир нерсе табырынча этият болуп туруш керек го да, бирок баары бир эртеби кечпи бул билинет да. Эмчисине дегенде биз өзүңүз көрүп атпайсыңбы, журналисттиктөө жакшы ойноп атат. Баары бир баары башка адамга каттылган күнү дагы баары бир ар аркасында ким турар билинип калат да.
Аталган гезиттин кожоюну болгон Кылычбек Султанов Түштүк Кореяда элчи болуп жүрүп, мамлекеттик кызматкердин учакта чыр салганын ачык айтып чыккан. Бул окуядан кийин элчиликтен кетип бийликке сын айта баштаган. Андан көп өтпөй каржы полициясы Суперинфо 2016 жылдан ушуга чейинки убакыт боюнча салыктык текшерүүдөн өтсүн деп токтом чыгарган. Бирок 19 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Суперинфо гезитинин дактоочуларынын арызын канааттандырып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын аталган гезитти салыктык текшерүүдөн өткөрүү тууралуу эки токтомун жокко чыгарган. Гезиттин негиздөөчүсү мурдагы элчи Кылычбек Султан басылманын альянсындагы мындай жагдайды гезитти тартып алуу же оозун жабуу аракети болушу мүмкүн деп айтып чыккан жайы бар. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан уксаңыздар да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда Азаттык медиа же кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.